VOA This Morning.
Halo, halo pendengar VOA, apa kabar? Semoga tetap sehat dan sejahtera selalu ya. Kami di Ibu Kota Amerika sudah beberapa hari ini panas, meskipun musim panas secara resmi baru dimulai tanggal 20 Juni nanti. Warga Amerika sudah banyak yang berlibur karena sekolah anak-anak mereka juga libur. Sebagian anak-anak mengikuti summer camp atau sekolah musim panas dengan berbagai kegiatan. Nah, bagi para mahasiswa, mereka mengikuti summer job, pekerjaan pada masa libur musim panas. Jadi, selagi berlibur, mereka pun mendapat pengalaman kerja dan yang penting sekaligus memperoleh uang saku. Baiklah pendengar, kami mulai acara VOA This Morning ini bersama saya, Puspita Sariwati. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya, demi pemilu, Presiden Biden mengambil langkah besar dengan memberi bantuan kepada ratusan ribu imigran ilegal.
Today I'm announcing a common sense fix to streamline the process for obtaining legal status for immigrants married to American citizens.
Serikat buruh dorong Kementerian Perindustrian lakukan penyelidikan kecelakaan kerja di PT ITSS.
Agar ini disampaikan ke Pak Presiden Jokowi itu, termasuk Luhut yang terus membangga-banggakan itu hilirisasi.
Pendengar, berita lain di antaranya Fulbright mendapat cap organisasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah Rusia. Jangan lupa juga pendengar, Anda dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bereaksi atas klaim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Amerika menahan senjata yang diperlukan untuk perang di Gaza. Kepada wartawan, Selasa ia mengatakan, bom dengan berat 2.000 pon atau lebih dari 907 kg adalah satu-satunya senjata yang sedang dikaji. Lainnya bergerak normal, ujar Blinken. Ia menambahkan,
the president's talked about publicly about the 2,000-pound bombs and concerns that we have about them being used in densely populated areas.
Presiden menyampaikan secara terbuka tentang bom seberat 2.000 pon. Kami khawatir bom itu digunakan di daerah padat penduduk. Kami terus berupaya mengatasinya, kata Blinken. Dalam video yang dirilis Selasa, Netanyahu mengisyaratkan bahwa ditundanya pengiriman senjata itu memperlambat serangan Israel di Rafah, kota di Gaza Selatan. Amerika menghadapi kritik internasional yang semakin besar karena mendukung serangan udara dan darat Israel di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan-serangan Israel sejauh ini telah menewaskan lebih dari 37.100 orang. Amerika menyerukan deeskalasi bentrokan lintas batas antara Israel dan kelompok Hezbollah Lebanon karena ancaman akan terjadi perang besar-besaran. Komentar utusan khusus Amerika, Amos Hochstein, di Beirut pada Selasa disampaikan sementara serangan terus meningkat di kedua sisi perbatasan. Israel dan Hezbollah mulai baku tembak pada 8 Oktober, sehari setelah serangan mematikan Hamas di Israel Selatan. Serangan baru-baru ini, termasuk serangan drone Hezbollah terhadap tank Israel Selasa, terjadi setelah serangan Israel yang menewaskan seorang komandan senior Hezbollah pekan lalu. Hezbollah yang didukung Iran, yang bersekutu dengan kelompok militan Palestina Hamas, mengatakan bahwa mereka hanya akan berhenti menyerang jika ada gencatan senjata dalam perang Israel melawan Hamas di Gaza. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, Daniel Hagari, mengatakan bahwa Hezbollah membuat Lebanon berisiko dalam upayanya menjadi perisai bagi Hamas. Utusan khusus Hochstein mendesak Hamas untuk menerima perjanjian gencatan senjata yang didukung Amerika. Itu, katanya, adalah hal yang mendesak.
VOA, the voice of America.
Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa berangkat ke Pyongyang untuk menghadiri pertemuan puncak dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, para pejabat tinggi NATO dan Amerika menggambarkan lawatan itu sebagai tanda keputusasaan pemimpin Rusia tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia sedang berusaha mengembangkan dan memperkuat hubungan dengan negara-negara yang dapat menyediakan apa yang dibutuhkannya untuk melanjutkan perang agresi yang dimulainya untuk melawan Ukraina. Sedangkan Sekjen NATO Jens Stoltenberg yang sedang berada di Amerika mengatakan,
Putin's visit to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between
Lawatan Putin ke Korea Utara menunjukkan dan menegaskan aliansi yang sangat erat antara Rusia dan negara-negara otoriter seperti Korea Utara, Tiongkok, dan Iran, katanya. Menjelang lawatannya, Putin berterima kasih kepada Korea Utara karena mendukung perangnya di Ukraina. Ia mengatakan Rusia dan Korea Utara akan bekerja sama erat untuk mengatasi sanksi-sanksi yang dipimpin Amerika. Kementerian Luar Negeri Swedia Selasa mengatakan mereka telah memanggil Duta Besar Rusia untuk melakukan pembicaraan setelah pesawat pembom Su-24 Rusia diduga melanggar wilayah udaranya di dekat Pulau Gotland yang strategis di Laut Baltik. Kementerian itu mengatakan pihaknya menyatakan sikapnya atas pelanggaran Rusia terhadap wilayah udara Swedia yang terjadi pada Jumat 14 Juni, sekitar 3 bulan setelah negara Skandinavia itu bergabung dengan NATO. Rusia belum menanggapi tuduhan Swedia tersebut. Finlandia yang bergabung dengan NATO tahun lalu mengatakan pada 10 Juni bahwa pihaknya mencurigai sebuah pesawat militer Rusia melanggar wilayah udaranya di Teluk Finlandia. Mendengar demikian berita dunia pagi ini, saya Karlina Amkas.
Pendengar, Presiden Joe Biden mengambil langkah besar pada tahun pemilu dengan memberi bantuan kepada ratusan ribu imigran tanpa status hukum di AS. Sekitar 500.000 orang diperkirakan akan mengambil manfaat program yang mengontraskan sikap Biden daripada Trump dalam isu imigrasi menjelang Pilpres.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Selasa mengumumkan sebuah program yang menawarkan jalur menuju kewarganegaraan bagi ratusan ribu imigran ilegal di Amerika Serikat yang menikah dengan warga negara Amerika. Kebijakan itu bertolak belakang dengan rencana kandidat calon presiden Donald Trump yang akan melakukan deportasi massal.
Today I'm announcing a common sense fix to streamline the process for obtaining legal status for immigrants.
Hari ini saya mengumumkan sebuah langkah perbaikan yang sewajarnya untuk menyederhanakan proses memperoleh status hukum bagi imigran yang menikah dengan warga negara Amerika Serikat yang telah lama tinggal di sini, bagi para istri atau suami dan anak-anak mereka yang telah tinggal di Amerika selama 1 dekade atau lebih tanpa dokumen sah. Tindakan ini akan memungkinkan mereka untuk mengurus dokumen legalitas mereka di Amerika Serikat, sementara tetap bisa bekerja dan bersama keluarga mereka di Amerika.
Program yang akan dimulai beberapa bulan ke depan itu akan terbuka bagi sekitar 500 ribu suami atau istri warga negara Amerika yang telah tinggal selama setidaknya 10 tahun di Amerika per 17 Juni 2024, menurut pernyataan Gedung Putih dan Departemen Keamanan Dalam Negeri hari Selasa. Sekitar 50 ribu anak berusia di bawah 21 tahun dengan salah satu orang tua berkewarganegaraan Amerika juga akan memenuhi syarat. Program itu akan mengizinkan orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan menjadi penduduk tetap tanpa harus meninggalkan wilayah Amerika untuk menghilangkan kemungkinan proses yang lama dan menghindari pemisahan anggota keluarga. Pada akhirnya, mereka dapat mendaftarkan diri menjadi warga negara Amerika. Para senator di Kongres Amerika memiliki tanggapan beragam terhadap kebijakan imigrasi Biden tersebut. Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat mendukung kebijakan itu.
Presiden, sekali lagi, melakukan apa yang membuat seorang Joe Biden bisa diandalkan. Ia menggunakan alat-alatnya untuk berusaha mengamalkan nilai-nilai yang dianut bangsa Amerika. Dan itu berarti mementingkan keluarga-keluarga kita, dan membantu keluarga yang memiliki status imigrasi berbeda-beda.
Sebaliknya, Senator Bill Cassidy dari Partai Republik justru menyebut Biden terjerumus dalam masalah politik.
Saya rasa ini semua menunjukkan dirinya ingin populer di kedua kubu yang saling berseberangan. Di satu sisi, ia akan menutup perbatasan, tapi di sisi lain meyakinkan kelompok progresif sayap kirinya bahwa ia akan tetap mengizinkan orang masuk. Ia punya masalah politik. karena keputusannya bertentangan dengan naluri para penasehatnya.
Langkah itu diambil setelah Biden sebelumnya mengambil tindakan tegas terhadap arus imigrasi ilegal di perbatasan Amerika dan Meksiko yang memicu amarah para aktivis dan banyak politisi Partai Demokrat, partainya sendiri. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, pada bulan Maret tahun ini, Institute of International Education atau IIE, organisasi non-profit asal Amerika yang mengelola beasiswa Fulbright, mendapat cap organisasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah Rusia. Akibatnya, organisasi itu dilarang beroperasi di Rusia dan kini para penerima beasiswa Fulbright asal negara itu terancam menghadapi konsekuensi ketika kembali ke tanah air mereka.
Violeta Soboleva berasal dari Rostov-on-Don, Rusia, tetapi saat ini ia adalah seorang mahasiswi di City University of New York, tempat dirinya mengambil gelar doktor dalam bidang psikologi pendidikan. Soboleva datang ke Amerika 3 tahun lalu berkat program beasiswa Fulbright untuk mahasiswa internasional yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Ia bermimpi untuk kembali ke Rusia setelah menyelesaikan studinya dan membuat buku teks inovatif untuk mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Namun, rencana itu nampaknya tidak realistis dan tidak aman.
Kondisi Rusia saat ini, saya tak ingin mengambil risiko di penjara, hanya karena saya mencintai negara saya. Saya lebih baik tinggal di sini.
Para mahasiswa Rusia telah menerima manfaat dari program Fulbright selama beberapa dekade, bahkan selama masa Perang Dingin sekalipun. Namun, sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, serta dukungan Washington terhadap Kyiv dalam perang, Moskow melabeli Institute of International Education atau IIE selaku pemberi mahasiswa Fulbright sebagai organisasi yang tidak diinginkan. Warga Rusia dapat diancam hukuman 5 tahun penjara jika bekerja sama dengan organisasi semacam itu. Kini, Evgeny Mikhev dari Saratov merasa khawatir untuk kembali ke rumah setelah menyelesaikan studinya.
Быть ассоциированным с Фулбрайтом и возвращаться в Россию – это может быть небезопасно, я не хочу испытывать на себе.
Berhubungan dengan Fulbright dan kembali ke Rusia mungkin tidak aman, dan saya tidak ingin mencobanya sendiri untuk melihat apakah saya akan ditangkap atau tidak.
Menanggapi pertanyaan VOA, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mensponsori program Fulbright mengatakan melalui pernyataan tertulis bahwa tidak ada peserta Fulbright asal Rusia yang diwajibkan untuk kembali ke Rusia jika mereka tidak menginginkannya. Departemen itu juga menyebutkan bahwa ada sejumlah cara bagi sekitar 150 penerima Fulbright asal Rusia untuk menghindari kepulangan mereka ke negara asalnya jika mereka khawatir akan menghadapi kemungkinan dipenjara di Rusia. Mereka bisa pergi ke negara ketiga, bekerja sama dengan universitas untuk mengatur kelanjutan studi dan penelitian di bawah visa studi kerja, mendaftar untuk mengikuti pelatihan pasca sarjana atau program kerja akademis, bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mendapat perjalanan udara ke tujuan yang aman atau melakukan perjalanan sebagai warga negara biasa. Namun, sejumlah penerima beasiswa Fulbright mengatakan bahwa pilihan-pilihan tersebut tidak realistis dengan alasan sudah terlambat untuk mendaftar program akademis dan banyak yang tidak memiliki sumber daya dan koneksi untuk pindah ke negara ketiga. Beberapa di antaranya menyebut bahwa Amerika Serikat belum berbuat cukup untuk membantu penerima beasiswa Fulbright asal Rusia. Menurut mereka, Amerika Serikat seharusnya mengikuti langkah program beasiswa Chevening, program serupa asal Inggris yang telah membatalkan persyaratan bahwa orang Rusia harus kembali ke negara asal mereka setelah 2 tahun. Dari Washington DC, Tarik Sirziman melaporkan untuk VOA.
Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi atau SBIPE, IMIP Morowali menilai kecelakaan kerja terbaru di Tungku Veronikel PT Indonesia Xingshan Stainless Steel atau ITSS di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Morowali membuktikan tidak ada perbaikan berarti yang dilakukan perusahaan asal Tiongkok itu untuk mencegah kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap buruh.
Kecelakaan kerja kembali terjadi di PT Indonesia Xingshan Stainless Steel atau ITSS Kamis 13 Juni malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ledakan di tungku perusahaan itu menyebabkan 2 pekerja mengalami luka serius. Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi atau SBIPE, IMIP Morowali, Henry Forbebas, menyatakan bahwa kedua pekerja tersebut masih dirawat hingga kini.
Payudara itu sampai dilakukan operasi besar karena
baja atau serpihan dari ledakan itu kan serpihan dari baja itu yang masuk ke dalam perutnya dan itu sudah mendekati ususnya.
Kedua pekerja tersebut bernama Jack Mariono dan Yudarlan. Insiden kecelakaan kerja pernah menimpa PT ITSS sebelumnya. Pada 24 Desember 2023, ledakan di tungku pabrik smelter menewaskan 21 pekerja dan melukai puluhan lainnya. Henry, Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi, IMIP Morowali, menyatakan bahwa berulangnya insiden ini disebabkan oleh perusahaan yang lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan dan kesehatan pekerja.
Agar ini disampaikan ke Pak Presiden Jokowi itu, termasuk Luhut yang terus membangga-banggakan itu hilirisasi, sementara mereka tidak tahu bagaimana aspek penerapan K3 di dalam hubungan ketenagakerjaan hilirisasi yang ada di Morowali.
Papar Henry. Menurut Henry, pihaknya mendorong Kementerian Perindustrian melakukan investigasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait kecelakaan kerja yang berulang di PT ITSS di Morowali tersebut. Manajer Media Relation PT IMIP Dedi Kurniawan membantah bahwa kecelakaan yang melukai dua karyawan PT ITSS disebabkan oleh ledakan di tungku smelter. Dedi menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi saat beberapa karyawan sedang membersihkan lantai pabrik dari ceceran terak baja. Setelah pemotongan, seorang karyawan tiba-tiba menyiram air pada terak baja yang baru dipotong dengan tujuan mempercepat pendinginan.
Namun akibatnya, usai disiram, itu terjadi semburan uap panas dengan mengenai dua orang karyawan. Nah, akibat kejadian tersebut, kedua karyawan itu mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
Kata Dedi Kurniawan dalam pernyataan yang direkam Jumat 14 Juni. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan manajemen PT ITSS dan PT IMIP untuk memastikan ketaatan terhadap regulasi keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk menegakkan standar yang tepat dalam industri smelter yang memiliki risiko tinggi. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Bank Dunia telah memperbaiki prospek untuk ekonomi global pada Selasa dan memperkirakan akan terjadi pertumbuhan 2,6% tahun ini karena pertumbuhan berkesinambungan di AS. Tetapi instansi ini memperingatkan pertumbuhan global masih tertatih-tatih. Negara paling miskin dibebani utang dan bunga tinggi serta perintang perdagangan membahayakan prospek kemakmuran di seluruh dunia. Perang di Ukraina dan Gaza semakin mengancam pertumbuhan ekonomi kawasan. Pertumbuhan kuat di AS, ekonomi terbesar di dunia, menyumbang 80% pada ramalan Bank Dunia ini. Instansi ini kini meramalkan ekonomi Amerika akan tumbuh 2,5% pada 2024. Sementara itu dilaporkan ekonomi Jepang mengalami penyusutan meskipun lebih kecil dari dugaan semula. Ekonomi Jepang menyusut 1,8% dalam kuartal pertama tahun ini, sedikit lebih baik dari perkiraan awal sebesar 2%. Demikian menurut data pemerintah Jepang pada Senin. PDB Jepang masih berada di teritori negatif karena ekspor dan konsumsi turun dari kuartal sebelumnya. Pertumbuhan gaji lamban dan harga impor yang naik di tengah-tengah kemerosotan nilai yen terhadap dolar Amerika. Dolar kini diperdagangkan pada 157 yen, naik dari 140 satu tahun yang lalu. Yen yang lemah telah menyebabkan turisme melonjak, tetapi impor menjadi mahal, sebuah isu rawan bagi negara yang mengimpor hampir seluruh kebutuhan energinya. Belanja konsumen yang lesu juga menyebabkan ekonomi tertatih-tatih karena konsumsi privat mencapai 50% dari ekonomi Jepang.
Pendengar, utang luar negeri atau ULN Indonesia pada April lalu tercatat turun dibandingkan Maret. Namun para ekonom menilai penurunan tersebut belum tentu bermakna positif. Berikut laporan dari Jakarta.
Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada April 2024 tercatat 398,3 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih kecil dibandingkan pada bulan sebelumnya yang mencapai 404,8 miliar dolar Amerika Serikat. Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin Haryono dalam siaran persnya mengatakan secara tahunan pertumbuhan utang luar negeri Indonesia terkontraksi sebesar 1,5% setelah sebelumnya tumbuh 0,2% secara tahunan pada Maret 2024. Erwin menjelaskan, penurunan utang luar negeri Indonesia secara keseluruhan disebabkan oleh utang luar negeri pemerintah dan swasta yang sama-sama mengalami kontraksi. Posisi utang luar negeri pemerintah, kata Erwin, pada April 2024 tercatat 189,1 miliar dolar Amerika Serikat atau turun dibandingkan posisi Maret 2024 yang mencapai 192,2 miliar dolar Amerika Serikat. Ekonom Indef, Nailul Huda mengungkapkan penurunan utang luar negeri Indonesia tidak berarti bisa dimaknai positif. BI, kata Nailul, mengatakan penurunan utang luar negeri pemerintah salah satunya disebabkan oleh investor asing yang menarik portofolionya dari surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Dengan begitu, katanya, bisa dikatakan bahwa investor asing utamanya tidak sepenuhnya percaya dengan pengelolaan utang yang dilakukan oleh pemerintah.
Investor itu kan dia yang penting kan cuan. Ketika investor ini mencari keuntungan yang diinginkan, mereka pasti mencari instrumen yang dia lebih cuan bagi mereka. Ketika suku bunga Bank Indonesia itu meningkat, kemudian juga The Fed tidak mau menurunkan uangnya, otomatis sebenarnya pasar SBN ini tidak menjadi menarik bagi para investor.
Senada dengan Nailul, ekonom Bank Permata, Joshua Pardede mengungkapkan ketidakpastian global, terutama situasi geopolitik di Timur Tengah yang belum mereda, mengakibatkan investor asing cenderung mencari aset yang aman dalam berinvestasi. Secara keseluruhan, ungkap Joshua, rasio utang luar negeri yang menurun ini perlu diperhatikan ke depan oleh pemerintah. Ia mengatakan, nantinya pemerintah harus bisa mencari sumber pembiayaan lain untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi.
Kalau misalkan kita bisa mendapatkan pembiayaan untuk menutupi APBN misalkan ya, untuk belanja-belanja pemerintah itu bisa dipenuhi dengan pajak. Artinya kan kita tidak perlu menerbitkan lagi global bond ya, sehingga tidak tercatat lagi nih nanti ke depannya misalkan rasio utang luar negeri kita bisa turun lagi nih terus. Nah itu kan sebenarnya bagus.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, komedi kini berperan ganda, yaitu sebagai pelipur lara, dan yang semakin banyak dijumpai adalah penarik bagi orang untuk beramal. Kedua peran itu baru-baru ini tampak dalam acara yang diadakan Komunitas Diaspora Indonesia yang menggalang bantuan bagi anak-anak yang kurang mampu.
Sebagai bagian dari usaha mereka yang berkelanjutan untuk mempromosikan budaya Indonesia di Amerika, organisasi Srikandi Baltimore belum lama ini kembali mengadakan acara amal untuk menggalang dana bagi yang membutuhkan. Organisasi nirlaba yang mempunyai misi untuk memberdayakan perempuan sekaligus memajukan usaha kecil milik perempuan tersebut menggandeng organisasi motor besar Harley-Davidson Club Indonesia, chapter Amerika Serikat untuk wilayah bagian timur Amerika, atau lebih dikenal dengan HDCI USA East Coast, untuk menggelar kegiatan amal yang bertajuk Comedy for Charity baru-baru ini. Acara penggalangan dana untuk membantu anak-anak Indonesia yang tidak mampu itu menampilkan Ching Abdel. Dia adalah seorang pelawak Indonesia yang terkenal sebagai pembawa acara Stand-Up Comedy Indonesia atau Suci dan memiliki 875 ribu subscriber di YouTube. Penanggung jawab acara Comedy for Charity, Truly Siahaan, kepada VOA mengungkapkan apa yang menginspirasi acara ini.
Srikandi ingin membangun wanita-wanita beserta dengan anak-anaknya, bagaimana terutama anak-anak di seluruh dunia ya, yang belum mungkin mempunyai kesempatan yang lebih. Jadi kita tercetuslah ide ini, bagaimana sih bisa membangun anak-anak ini, bagaimana bisa menolong, apa yang kita bisa perbuat gitu loh.
Sebagian hasil dari acara ini disalurkan melalui sebuah NGO di Indonesia yang masih berada di bawah naungan Srikandi Baltimore bernama Indonesian Three Magnolias guna membantu perempuan dan anak-anak di tanah air. Direktur Eksekutif Srikandi Baltimore, Lely Kuncoro, membeberkan beberapa kegiatan yang sudah mereka lakukan.
Jadi mereka punya sekolah di Banten, daerah Banten. Sekolah untuk anak-anak yang nggak punya ya, nggak mampu. Jadi mereka gratis sekolah di situ ya dengan apa biaya dari Sri Manulia ini. Jadi kita ikut mencerdaskan bangsa.
Dalam acara tersebut, Srikandi Baltimore merangkul Cing Abdel yang sudah tidak asing lagi dalam dunia komedi Indonesia untuk mengisi acara utama dalam Comedy for Charity tersebut. Cing Abdel kebetulan dapat meluangkan waktu di tengah liburannya ke Amerika bersama istri. Ia menuturkan apa yang membuatnya tertarik untuk berpartisipasi dan mengisi acara tersebut.
Yang pertama amal ya. Yang pertama karena amalnya gitu sebenarnya. Kan tujuannya kita mau liburan. Terus ternyata kalau sambil liburan masih bisa ada yang berguna, kerjain yang kita senang, silaturahmi sama orang-orang yang ada di sini, ya kenapa enggak gitu.
Comedy for Charity ini turut disukseskan oleh komunitas perkumpulan motor besar HDCI USA East Coast. Sekretaris HDCI USA East Coast, Bambang Tribuono, menjelaskan kepada VOA seputar tanggung jawab sosial yang mereka junjung tinggi sebagai komunitas perkumpulan yang berlandaskan hobi sesama penggemar motor besar.
Karena itu juga salah satu tujuan utama kami mendirikan organisasi ini. Jadi bukan sekedar hobi naik motor, touring bareng, tapi juga kita punya goal ya untuk bisa jadi impact buat community.
Andrew Jaxel adalah penggemar lawakan Cing Abdel. Ia rela menyetir mobil hampir 1,5 jam dari kota Arlington di negara bagian Virginia hanya untuk menonton secara langsung.
Karena saya juga pengen jadi stand up comedy juga, sering lihat Suci 1 sampai terakhir dan saya bisa bertanya sama dia dan jok saya kena sama dia tadi.
Selain hiburan yang mengocok perut para pengunjung, Comedy for Charity juga menghadirkan berbagai jajanan makanan Indonesia dari para vendor bisnis diaspora di daerah Washington seperti sate, bakso, dan masih banyak lagi. Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Pendengar, liburan Juneteenth jatuh pada hari Rabu 19 Juni. Tetapi Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris memperingati liburan Juneteenth itu pada hari Senin 10 Juni lalu dengan menyelenggarakan konser di halaman selatan Gedung Putih.
Artis-artis termasuk penyanyi lagu gospel atau rohani Kirk Franklin yang sempat menari dengan Wakil Presiden Harris. Juga tampil penyanyi legendaris seperti Patti LaBelle dan Charlie Wilson. Pada tahun 2021, Biden menandatangani undang-undang yang menjadikan tanggal 19 Juni Hari Raya Juneteenth, sebuah hari libur federal. Pada perayaan Senin itu, Presiden Biden memperingatkan bayang-bayang masa lalu yang dipenuhi dengan diskriminasi bisa berkeliaran kembali, meskipun dengan tampilan baru, serta merampas hak-hak yang diperjuangkan mati-matian oleh warga kulit hitam Amerika. Kata Presiden Biden,
"It's making it harder for black people to vote.
Mempersulit warga kulit hitam memberi suara atau menghitung suara Anda. Menutup pintu untuk peluang menyerang nilai-nilai keanekaragaman, kesetaraan, dan penyertaan. Hampir-hampir tidak bisa dipercaya, mereka mencoba melarang buku-buku tentang perjuangan warga kulit hitam di Amerika, menghapus dan menulis ulang sejarah."
Juneteenth memperingati satu hari di tahun 1865 setelah negara-negara bagian selatan menyerah dalam Perang Saudara dan seorang jenderal dari pihak Union yang memenangkan Perang Saudara itu tiba di Galveston, Texas, serta memberitahu sekelompok warga kulit hitam mereka dibebaskan dari perbudakan lewat proklamasi emansipasi Presiden Abraham Lincoln yang disahkan pada 1863. Hari Juneteenth sejak lama menjadi hari libur di AS Selatan. Tetapi perayaan ini semakin bermakna di seluruh Amerika menyusul protes pada 2020 karena pembunuhan George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks, dan banyak warga kulit hitam Amerika lainnya.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus acara VOA This Morning ini setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti pula berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan juga melalui Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.